Eve Mantu. Pieniä ja keskisuuria asioita.
Niin, studiossa on nyt vappu. Meillä on täällä oikein hyvää simaa ja meillä on symboliikkaa. Kevät houkuttelee uskomaan taas elämään ja ehkä se on tämä päivän aihe siitä nousemassa valosta ja tulevaisuuden uskosta. Meillä on lautasella tippaleivät symbolina tulevaisuudesta. Tulevaisuus on yhtä sotkuinen vyyhti kuin tippaleipä. Ei ole mitään järkeä yrittää oikoa tulevaisuutta eteen, niin kuin ei tippaleipääkään. Ei me saada selkoa siitä, mistä se alkaa ja millaisia mutkia se tekee. Mutta koska olemme ihmisiä, olemme uteliaita, emmekä voi olla miettimättä tulevaa. Se on ihmislajin hienous ja hankaluus. Emme voi olla miettimättä tulevaa. Tippaleipätutkijoina studiossa tänään futurologi ja virkkaaja Elina Hiltunen. Tervetuloa Elina.
Kiitos paljon ja hyvää vappua kaikille.
Ja digitaalisen viestinnän lehtori Johanna Kokkonen.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa. Elina, sinä olet parhaillaan proffan sijaisena Aalto-yliopistossa. Oppialueesi on taiteen ja suunnittelun business, ja siellähän on nuoria ihmisiä tähtäämässä kohti tulevaisuutta.
Kyllä.
Millaisia rakennuspalikoita sinä haluat heille proffan sijaisena antaa?
Mä itse kannatan hyvin paljon yritteliäisyyttä ja semmoista vastuuta omasta tekemisestään. Mä haluan hyvin paljon tuoda heille semmoisia niin kuin taitoja, että he pystyisivät itse sitten, että jos aloittavat oman bisneksen, niin miten siinä lähdetään toimimaan. Tai sitten jos menee jonnekin isompaan organisaatioon toimimaan, niin että siellä olisi semmoisia taitoja, että pystyt toimimaan siellä niin sanotusti sisäisenä yrittäjänä. Että on sitä omaa aktiivisuutta ja vastuuta siitä tekemisestä. Ja nyt olin esimerkiksi pitämässä tämmöisen Designing Open Innovation-kurssin ja pistin ihan niin kuin nollasta opiskelijat suunnittelemaan oman startup-bisneksen ja hyvin paljon myös miettimään sitä, että mistä se sitten tulee se voi leivän päälle tulevaisuudessa. Tämä on hyvin, kun bisnestä suunnitellaan, niin aika tärkeä juttu, että sä pystyt myös työllistämään itse sitten siinä ja elättämään perheen, eli tämmöiset niin kuin taloudelliset realiteetit, että helposti opiskelijoilla on ehkä, heillä on hyviä ideoita ja muuta, ja taitoja ja intoa toteuttaa, mutta sitten mun mielestä aina tulee sitten se realiteetti myös siellä vastaan, että kun sillä pitäisi työllä myös itsensä elättää sitten.
No millaisia ne on ne taidot? Mistä se yrittäjyys sitten rakentuu? Mitä yrittäjän pitää osata?
No yrittäjä on oikeastaan tämmöinen moniosaaja, eli itse kun mulla on yritys, niin kyllä se on sitä toimitusjohtajan ja siivoojan väliltä sitten kaikkea, mitä pitää tehdä. Mutta ihan tämmöisiä perustaitoja, jos miettii, on siis kommunikointitaidot. Ja pitää olla hyvin aktiivinen. Yrittäjänä ei voi koskaan odottaa, että joku tulee ja koputtelee sun ovelle ja kysyy, että voisit sä tehdä mulle. Et näin hyvin harvoin tapahtuu, että sun pitää itse olla hyvin proaktiivinen ja mennä ja tarjota sitä tuotetta ja yrittää verkostoitua ja olla tekemisissä ihmisten kanssa ihan niin kuin Suomessa ja kansainvälisesti. Et kyllä mä niin kuin lähtisin tämmöisistä verkottumis- ja sosiaalisista taidoista ja kielitaito on tietenkin tärkeä myös.
Johanna Kokkonen, tämä on aika hauskaa, koska kun mä katsoin CV-täsi, olet siis digitaalisen viestinnän lehtori, niin siellä se jotenkin se meni näin, että olen hyvä kuuntelemaan ja kommunikoimaan. Eli sulla nyt näitä taitoja sitten vissiin olisi.
No näin mä ainakin itse kuvittelen, kyllä. Ja olen kyllä hirveän samoilla linjoilla Elinan kanssa siitä, että mitä tavallaan tulevaisuudessa tarvitaan ja itse asiassa jo niin kuin tänä päivänäkin, ainakin meidän alalla, että digitaalinen viestintä on sellainen alue, jossa kaikki muuttuu tavallaan koko ajan ja joutuu joka päivä katsomaan itseään ja ympäristöä peilin, että onko enää kaikki samalla lailla kuin eilen. Ja se tietysti vaatii paljon sit sellaisia kykyjä, jotka on enemmän oppimisen tavallaan osaamista, että meidän koulussa yritetään mahdollisimman paljon saada opiskelijat aktivoitumaan nimenomaan itse tiedon hankintaan, taitojen hankintaan ja yritetään antaa heille sellainen ympäristö, jossa he voivat niin kuin yhdessä toistensa kanssa oppia ja oppia oppimaan samalla.
Tämä on aika metkaa. Kun me tässä tulevaisuudesta puhutaan, niin tässä on niin framilla jo heti tulla toimeen ihmisten kanssa. osata hankkiutua tekemisiin ihmisten kanssa, osata kertoa omista asioistaan ihmisille. Musta tuntuu, että aika paljon huomiota kiinnitetään näihin just välineisiin, että digitaalinen, kaikki laitteisto ja kaikki ne, millä työskennellään. Mutta sitten siellä ytimessä teidän molempien mukaan on kuitenkin se, että kommunikoida ihmisten kanssa. Kyllä. Niin kuin tavallaan välineistä 5.
Niin tavallaan se johtuu siitä, että nykyinen maailma on ja tulevaisuuden maailma varmaan vielä entisestään on hyvin kompleksinen. Kukaan ihminen ei yksin pysty tavallaan toimimaan enää nykymaailmassa. Ja sen takia täytyy oppia tekemään töitä muiden kanssa, jotta ollaan semmoista yhteistä asiantuntijuutta aikaa ja pystytään luomaan uusia tietoja ja taitoja sen pohjalta.
Onko ihmisellä ollut koskaan muuten semmoista vaihetta, että ihminen olisi pystynyt tulemaan toimeen yksin?
Niin, se on hyvä kysymys. Joo.
Meillä on semmoinen ajatus, että nyt kun meillä on tämä kaikki just, nämä digitaaliset toimintaympäristöt ja tietokoneet, niin me voidaan jotenkin yksin jostain lähetellä vaan kaikkea maailmaan ja rahat tulee tilille.
Se ei välttämättä ihan toimi, mutta mä näkisin, että sen takia tämä niinku verkostoituminen ja kommunikaatio on niinku hyvin tärkeä, koska nykyään nämä työvälineet on niin helppoja käyttää, että sun ei tarvitse niinku enää opetella jotain HTML-kieltä, että sä voisit rakentaa vaikka blogin, vaan se on hyvin helppoa lähteä, että on valmiita tämmöisiä blogisoftia ja mitä pystyt käyttämään. Eli siinä mielessä, että sun ei tarvitse olla enää se teknologiafriikki, että sä voisit kommunikoida teknologian kautta, vaan nyt se on vaan sitä kommunikointia ja yhteydenpitoa. Ja se on mun mielestä ihan käsittämätöntä, että miten niin kun se kynnys olla yhteydessä ja toimia erilaisten ihmisten kanssa ympäri maailmaa on madaltunut todella paljon. Et mulla on tämmöinen henkilökohtainen esimerkki, kun tein tätä virkkauskirjaa ja käännettiin virkkauskirja sitten englanniksi ja oli suomalainen kääntäjä, joka käänsi sen suomesta englanniksi, mutta hän ei virkannut. Eli tarvittiin sitten tämmöinen henkilö, joka virkkaa ja on natiivi englannin kielen puhuja ja sitä ei löytynyt meidän tiimin tämmöisestä niin kuin henkilökohtaisesta verkostoista, niin mä kirjoitin Twitteriin mun Twitter-tilille, että löytyykö täältä huhumaailma, löytyykö kukaan, joka virkkaa ja on natiivi englannin puhuja. 5 minuutissa tuli vastaus ja 5 minuutissa saatiin henkilö Jenkeistä, joka kirjoittaa itse virkkausblogia, joka luki sen läpi ja korjasi sen kirjan sitten niin, että sen myös virkkaajat ymmärtää sitten, että mitä siinä on kirjoitettu. Ja musta tää on ihan käsittämätöntä, että miten niin kun nyt sä pystyt niin kun näinkin matalalla kynnyksellä löytämään niin kun ihmisiä ja verkostoituja, tekemään työtä heidän kanssaan. Ja sama on ihan muutenkin, mulla on Twitteristä hyviä esimerkkejä, että erilaisten yritysten, kun kirjoitin toista kirjaa Matkaoppas tulevaisuuteen, niin siinä haastattelin Intelin futuristia ja hänen sain yhteyden hänen Twitter-tilinsä kautta, että hei, voisinko haastatella, kirjoitan kirjaa. Joo, ja siitä se sitten lähti.
Niin, mä voisin sanoa tuosta yksin toimimisesta tavallaan sen verran, että jollain tavalla ajattelen, että se on ehkä semmoisen niin kuin jonkun perinteisen byrokraatin unelma, tai se tulee jollain tavalla siitä niin kuin ihmisten omasta tavasta ajatella, miten organisoidutaan tehokkaasti. Ja tavallaan siellähän tavallaan semmoisessa perinteisessä byrokratiassa tavallaan yksin toimija on se yksikkö, jolla tavallaan kaikki prosessit saadaan kuntoon, että yksi ihminen hoitaa aina kerrallaan jotain tehtävää ja sitten vippaa sen seuraavalle, joka toimii yksin. Ja tavallaan sehän on tässä kaikessa ajassa myös murroksessa, että sellainen organisoituminen ei enää vaan toimi.
Ikään kuin sellainen liukuhihna-ajatteleminen, että tämä ruuvaa vasemman ruuvin, seuraava tyyppi oikean ruuvin, seuraava.
Mm. Niin. Mm.
Miksi ei toimi enää?
No just sen takia, että meidän myös kulttuuri ja toimintaympäristö niin kuin on muuttunut niin monimutkaiseksi, että siihen ei tavallaan voida reagoida enää sillä lailla, että osattaisiin kategorisoida tavallaan asiat joihinkin tuutteihin, joihin ne työnnetään, vaan jokaista ilmiötä ja asiaa täytyy käsitellä monella eri tasolla ja koska tahansa voi tavallaan tapahtua sellainen muutos tai tulla sellainen asia käsiteltäväksi, jota ei ole koskaan aikaisemmin kohdattu ja sitä täytyy tavallaan sitä täytyy työstää ja sen asian parissa täytyy toimia ennen kuin edes tiedetään siitä mitään. Että semmoinen perinteinen tavallaan, että asiantuntija vastaa, kun häneltä kysytään, niin ei enää oikein toimi.
Mä kuitenkin nyt kysyn teiltä Tippaleivän asiantuntijalta, että mitä teidän mielestänne Elina Hiltunen ja Juhana Kokkonen nyt pitäisi meidän maamme oppilaitoksissa opettaa?
Mä näkisin, että opetetaan jollain tavalla näitä yleistaitoja, koska työelämä muuttuu hyvin paljon. Ja mulla itsellä kävi semmoinen, kun olen koulutukseltani kemian diplomi-insinööriä, valmistuin tuossa 1996 ja olin lukenut polymeeriteknologiaa ja tiesin molekyylitasolla muoveista äärettömän hyvin. Ja kun valmistuin, niin tällä alalla ei ollut sitten Suomessa työpaikkoja tarjolla. Ja tämä on mun mielestä aina se riski, että jos sä oot liikaa niin kun fokusoitunut johonkin ja sitten se ala ei nyt ehkä toimi, niin sitten on niin sanotusti vähän huonossa jamassa. Sitten mä lähdin jatko-opiskelemaan, että se sitten niin kuin helpotti ja myös nämä kokemukset sitten toi semmoista niin kuin ajatusta siihen, että pitää sitä omaa osaamista hyvin laajasti lähteä rakentamaan. Eli jotenkin mä näkisin, että on tietenkin tärkeää, että on tietynlainen syvä osaaminen jossain ja sitten on myös niin kuin laajemmat tämmöiset osaamistaidot, että puhutaan niin sanotusti tämmöisestä niin kuin T-muotoisesta osaamisesta, että sulla on syvä jonnekin, mutta sä myös pystyt toimimaan vaikka niin kuin markkinointi, muotoilu ja niin edelleen. Tämähän on tämä Aalto-yliopiston esimerkiksi ajatus se, että jokainen on omassa alallaan se niin kuin asiantuntija, mutta pystyy sitten myös vähän venymään niihin muihin aloihin.
Mitä sä tarkoitit, kun sä sanoit, että yleistaitoja, pitäisi opettaa yleistaitoja, niin mitä ne on? Joku saattaa ymmärtää, että ne on varmaan reaaliaineet. Joku toinen saattaa ymmärtää, että ne on jotain kansalaistaitoja tai...
No se varmaan vähän riippuu.
Mitä sä mielestäsi, jos sä saisit yliprofessuurin
jos mä näkisin, että esimerkiksi niin kuin viestintä on mun mielestä hyvin tärkeä. Ja silloin, kun mä itse opiskelin tuolla teknisessä korkeakoulussa, niin silloin esimerkiksi viestintätaitoja ei opetettu. Eli luettiin reaktorin valmistustekniikkaa ja säätötekniikkaa ja muuta, mutta sitten tämmöiset niin kuin yleistaidot, mikä mun mielestä on niin kuin aika tärkeät kuitenkin, ne unohtu. Ja esimerkiksi niin kuin markkinointi ja muuta, että jos sä nyt olet vaikka insinööri ja lähdet tekemään kemian alan startup-yritystä, niin kyllä siinä aika nopeasti tulee kaikki markkinointi ja nämäkin puolet niin kuin, ja johtaminen esimerkiksi, että Otaniemestä valmistuu diplomi-insinöörejä, jotka kuitenkin jossain vaiheessa on jonkun tason johtajia, niin siellä on niin kuin nämä aiheet unohdettu. Ja esimerkiksi kirjoittaminen on mun mielestä hyvin tärkeä, mitä pitäisi. Et nyt kun olen siis Aalto-yliopiston opiskelijoiden kanssa ollut tekemisissä, niin sanoisiko näin, että parhaiten kirjoittaa kauppislaiset, sitten seuraavaksi tulee Otaniemestä ja sitten tulee taikkilaiset, jotka on tehnyt enemmän niin kuin käsillään ja tekee tämmöistä, mutta se kuitenkin sekin on aika tärkeä taito sitten, että ihan otettaisiin tämmöisiä niin kuin perustaitoja.
Sulla on Juhana Kokkonen niistä metataidoista, sä oot paljon kirjoittanut, sulla on muun muassa blogi, jossa on tämmöinen käsite kuin metakoulu. Meneekö ne metataidot sun mielestä lähelle tätä, mitä Elina kuvaili, näitä yleistaitoja?
No tavallaan joo. Mitä mä ajattelen, että mitä nämä metataidot on, niin ne on nimenomaan kykyä oppia tai kykyä reagoida jollain tavalla luovasti ja tavallaan lainausmerkeissä oikein muuttuvaan tilanteeseen. Sitähän tavallaan oppiminen on, että pystyy jollain tavalla muuttamaan omaa ajattelua, omaa toimintaansa.
No se on niin kuin tavallaan taustataitoja, että ne on jossain siellä kaiken osaamisen takana.
Niin, ne on jollain tavalla hyvin epämääräisiä ainakin, että jos nyt jollain tavalla niitä haluaisi jotenkin kategorisoida, niin mä oon itse ajatellut, että on tämmöisiä niin kuin huomioon liittyviä taitoja, huomiokykyyn liittyviä taitoja ja sitten on tämmöisiä niin kuin huomiointikykyyn liittyviä taitoja, että huomiokykyyn, siis ihan tämmöinen keskittymiskyky, tavallaan sellainen, että sä pystyt olemaan kriittinen, mutta utelias samaan aikaan. Pystyt reflektoimaan omaa tilannettasi ja ympäristön tilannetta, niin olisi tällaisia ehkä jotain huomiokykyä. Ja sitten huomiointikyvyt on taas sitten sellaisia, että sä tavallaan otat huomioon oman tilanteesi, ymmärrät tavallaan omat kyvyt ja resurssit ja tavallaan et niin kuin ali etkä ylisuorita. Ja sitten toisaalta otat huomioon myös muut ihmiset, otat huomioon ympäristön, pystyt tavallaan olemaan sosiaalisesti älykäs kaikissa tilanteissa.
Eli tuossa on niin kuin Juhana, niin sosiaaliset kyvyt ja sitten tämmöinen itsensä ymmärtäminen. Joo. Myös tämäkin on loppujen lopuksi, kun miettii, niin aika tärkeä ja unohdettu aihe, itsensä ymmärtäminen. Ja se, että myös se, että ymmärtää, miksi joku käyttäytyy jollain tavalla ja miten sä pystyt esimerkiksi motivoimaan jonkun tekemään töitä, niin kun, että on eri tapoja, miten saat ihmiset motivoitumaan.
Joo, no, mun mielestä se tavallaan se prosessi menee sillä lailla, että kun me opitaan ymmärtämään itseämme, me voidaan ymmärtää muita. Ja ennen tavallaan omien tavallaan sisäisten mielenmaisemien ymmärtämistä meillä ei ole kykyä esimerkiksi empatiaan tai sympatiaan tai minkäänlaiseen muuhunkaan tavallaan toisten ihmisten ymmärtämiseen.
Eli jotain tämmöistä voisi ajatella, että tarvittaisiin.
Hmm. Se yleensä tämä oppiminen tapahtuu helposti sitten tuo työyhteisössä kiroillen sitä, että miettii, että kyllä tätä voisi niinku opettaa jossain ihan korkeakoulussakin että, ja ihan missä oppilaitoksessa.
Jopa ehkä ala-asteelta lähtien.
Joo, ja siis nyt mun täytyy sanoa, että on onneksi muuttunut hienosti nämä opetustavat, että mulla itsellä, kun on muksuja, niin heidän koulussa, nyt mä muistan mikä se suomeksi on, mutta on tämmöinen oppiaine kuin ART, ja se on tämmöinen vähän niin kuin sosiaalisia taitoja, miten sä erilaisissa tilanteissa reagoit. Ja pikkupoikani just teki tämmöistä art-läksyä ja siinä oli onneksi tapahtu semmoinen, että äiti vähän suutahti pojalleen levitetyistä tavaroista ja sitten poika ratkaisi hienosti tilanteen ja sitten mä menin katsomaan, kun hän kirjoittaa vihkoa ja siellä oli tämmöinen, että mitä teet, jos joku suuttuu. Ja sitten siinä oli niinku erilaisia vaihtoehtoja, että niinku vaikka lähdet pois paikalta vähäksi aikaa ja muuta. Et mun mielestä hirveän hienosti. Ja onneksi loistavan äidin, niin poika sai ratkaistua tämänkin kotitehtävän sitten.
Niin joo, tarjoutui se tosi elämän tilanne.
Tarjotu tilanne. Ja kyllä täytyy sanoa, että äidit vähän tuntui pahalta, kun huomasi, että mä nyt pääsin tämmöiseen niin kuin koekappaleeksi niin kuin opettajalle, niin kuin, että kun äiti suuttui minulle levitetyistä tavaroista. Niin.
Art, toi kuulostaa kyllä kiinnostavalta konseptilta.
Joo.
Joo. Ja tavallaan just
ihmisenä olemisen taito niin, jotenkin.
Kyllä, joo.
Tavallaan toi on just se asenne, joka pitäisi tavallaan olla koko ajan ja joka tilanteessa meillä kaikilla, että tavallaan olla herkkänä sille tilanteelle ja tavallaan oppia jokaisesta tilanteesta.
Aivan, joo.
Sitten me voitaisiin miettiä vähän sellaista asiaa, kun tulevaisuuden tippaleipä on tässä lautasella. On muuten tosi vaikeaa murtaa tippaleipää ja syödä sitä ja vielä ajatella ja puhua yhtä aikaa. Mutta sitä voi yrittää tässä Vappuaaton lähetyksessä. Täällä on siis Elina Hiltunen, futurologi ja virkkaaja, ja Juhana Kokkonen, digitaalisen viestinnän lehtori, vieraana, ja me keskustellaan tulevaisuudesta ja pohditaan vähän, että mitä taitoja tulevaisuudessa voisi tarvita ja mitä töitä tulevaisuudessa on tarjolla, minkä tyyppisiä töitä, miten me jäsennytään, kuka hoitaa hommat. Mä mietin esimerkiksi sellaista etukäteen, että taloyhtiöt kipuilee ja kerrostaloyhtiöt kaupungeissa paljon sen kanssa, että on huoltoyhtiöt, jotka on ylityöllistettyjä ja lumia ei siivota pois jalkakäytäviltä ja kaiken maailman muita asioita. Et mikä on se suunta, mihin tulevaisuudessa lähdetään? Et tuleeko huoltoyhtiöitä lisää? Tuleeko talonmiehet takaisin? Tuleeko sittenkin niin, että taloyhtiö päättää, että ei, me yksi kämppä tästä talosta niin takaisin talonmiehelle ja me maksetaan yhdessä. Se on selkeintä, hän on aina paikalla sitten täällä. Tuleeko joku ratkaisuja ei osaa nyt yhtään kuvitella, vai tuleeko sitten joku tämmöinen talkoosysteemi, että edellytetään, että kaikki osaa tiettyjä huoltotöitä tehdä, ja ne sitten jaetaan taloyhtiön asukkaiden kesken jotenkin.
Mä itse näen, että tulevaisuus on semmoinen niin kuin kombinaatio näistä kaikista, eli sulla on sekä näitä tulee talonmiehet takaisin, ja mun mielestä siitä on ihan selvästi näkyvissä, että ihmiset niin kuin haluaa, että se on kiva, että on se talonmies, ja tiedetään, että kenelle, että sä et yhtäkkiä jää roikkumaan vaikka puhelinlinjoille, kun tarvitset jotain niin kuin nopeaa apua. Ja sitten toisaalta...
Eikä sulta ensimmäisenä kysytä, että missä kaupungissa?
Aivan, niin juuri. Joo. Missä maassa huoltoyhtiön kohta niin. Tulevaisuudessa? Niin, no. Aivan. Mutta sitten kyllä mä näen, että sitten taas rahaa ratkaisee monessa paikassa, että kyllähän nyt niin kuin hyvin paljon jo nyt on näitä siis tämmöisiä rivitaloyhtiöitä, joissa on talkoovuorot. Et itsekin asunut semmoisessa, että talkoovuorot tylysti, että kenellä sattuu sitten huono mäihä, että tulee se niin kuin metri lunta niin sinä päivänä, kun sulla on se lumenluontivuoro. Että mä näen, että varmaan niin kuin tulevaisuus on hyvin monimuotoinen, että ei voi sanoa, että vaan yksi ja lähdetään johonkin tiettyyn suuntaan, vaan että siellä tulee kaiken näköisiä eri ratkaisuja. Ja jotenkin näkee se, että myös niin kun koko ajan me esimerkiksi kansainvälistytään, siis me kansainvälistytään niin, että tänne muuttaa yhä enemmän ja enemmän niin kun, ulkomailta ihmisiä, kulttuurit sekoittuu, plus niin kun asenteet kansainvälistyy hyvin paljon. Ja mä näen, että se vaikuttaa sit hyvin paljon siihen, että sen sijaan, että otettaisiin nyt tämä vanha kunnon talonmies, niin meillä onkin joku niin kun ihan erilainen systeemi voi tulla. Ja tulee niin kun uusia ratkaisuja, uusia ideoita. Et se, mitä itse huomannut niin kun kansainvälisistä opiskelijoista esimerkiksi, että he tuovat mukanaan semmoisia niin kun ajatuksia, että mitä ei ole voinut itse niin kun ajatellakaan.
Mikä sulle tulee ensimmäisenä mieleen? Kerro joku esille.
No, mulle tulee siis tämmöinen, olin siellä Taikin rakennuksessa, tai niin kuin nykyinen Arts siis. Ja siellä oli yhden ulkomaalaisen opiskelijan lopputyö esillä. Ja he tekevät tämmöisiä konkreettisia lopputöitä, sitten kun on muotoilun opiskelija. Ja tämä ulkomaalainen nainen oli tehnyt saunapuvun, mikä oli nakupuku, joka vedetään päälle. Kun menet saunaan, niin sulla oli ihonvärinen puku, jossa oli tietyt strategiset osat niin kuin piirretty sitten tähän pukuun. Eli näytti niin kuin ihminen olisi ollut alasti siinä. Mutta tämä oli tämmöinen niin kuin näkemys siinä, että koska tietenkään tämmöinen toisesta kulttuurista, jossa on vähän erilaiset ajattelut kuin täällä Suomessa, niin ei voi mennä nainen alasti saunaan. Niin hän keksi tämmöisen kompromissin tähän, ja suomalaisestahan tämä niin kuin oli aika hassu juttu. Mutta toisaalta mun mielestä se oli hyvä esimerkki siitä, että miten asioita voidaan ratkaista myös eri tavalla. Et miten voidaan niin kuin tuoda uusia asioita, että kun mietitään tulevaisuutta, niin ongelma oikeastaan siinä muutoksissa ja tulevaisuuden tekemisessä helposti on se, että me jämähdetään siihen historiaan. Eli on nämä, että meillä on tietyt tavat, miten on aina asiat tehty. Ja koska minunkin äitini ja isäni teki asiat tällä tavalla, niin minäkin tein ja minun lapsenikin tekevät tällä tavalla. Mutta kun sitten tulee joku muu, jolla onkin erilaiset nämä, niin sitä kautta se muutos niin kun tapahtuu ja oikeastaan tulee sitä rikkautta myös vähän siihen. Tämä oli siis niin kun hyvin monipuolisesti vastattu tähän, että onko meillä talonmiehiä tulevaisuudessa.
Miten sä näet, Johanna, tulevaisuuden töitä? Mitä sieltä tulee?
No mä ainakin mietin tässä talonmies ja tällaisiin niin kuin korjausosaamisiin liittyen, että kyllä mä melkein niin kuin ainakin itsestäni huomaan, että niin kuin monet semmoiset perustaidot on katoamassa jotenkin, että mun olisi mahdotonta ryhtyä minkäänlaiseksi semmoiseksi yleismiesjantuseksi meidän taloyhtiössä, että jollain tavalla se meidän jotenkin suurin energia nykyään menee kuitenkin sellaiseen tiedolliseen ja ajatukseen liittyviin juttuihin suurella osalla ihmisistä, mikä tavallaan sitten ajaa siihen tilanteeseen, että monet tällaiset konkreettiset asiat joudutaan ostamaan niiden asioiden asiantuntijoilta.
Mutta konkreettisissakin asioissa täytyy sanoa, että musta tuntuu, että niissäkin tulee tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla tämmöinen uusio tuleminen, eli nyt esimerkiksi käsitöistä, että ennen vanhaa, kun jos joku äiti teki vaikka jonkun vaatteen sulle, niin minun nuoruudessa, niin se oli vähän niin kuin nolo juttu, kun ei päässyt ostamaan niitä mikmäkkejä, kun ei ollut ehkä rahaa siihen. Ja nyt toisaalta se on siis tosi cooli, jos kyllä, joku kyllä pystyy tekemään. Että samoin niin kuin liittyen kyllä ihan niin kuin tämmöisiä konkreettisia, että pystytkö niin kuin esimerkiksi putsaamaan putkistoja tuolla itse tai avaamaan jotain ilmastointijuttuja siellä. Mä en niitä huomaa mun puheesta, että mähän en niitä kyllä itse osaa tehdä, kun en osaa sanoa.
Joo, siis toi talonmieskysymys, se, että voi ajatella, että sehän olisi askel taaksepäin, että mentäisiin takaisin, taannuttaisiin niihin talonmiehiin, mutta askel taaksepäin voikin olla askel eteenpäin. Ja toinen asia, mikä mulle on tullut mieleen tulevaisuuden töistä, on se, että useampien ihmisten kanssa tuskailu uusien autojen kanssa. Et kun siitä menee joku rele jumiin, niin sitten sulle ei enää aukea ikkunat tai ei saa takakonttia lukkoon tai vilkku lakkaa toimimasta tai jotain muuta ja kukaan ei semmoista osaa korjata. Se pitää viedä johonkin, joka kytketään johonkin keskustietokoneeseen, joka lukee koodit ja näin poispäin. Ja me sitten huokastiin äänen, että voiko pääsisi takaisin siihen aikaan, kun autossa oli niin kuin käsillä veivattavat ikkunat. Mä rupesin oikeasti miettimään sitä, mutta että hei, että sehän olisi ihan mahtava juttu, että mä voisin hyvinkin ostaa sellaisen todella karvalakkimallin auton. Että tietää, että siinä olisi niin kuin muutama liikkuva osa perustoiminnot ja se olisi varma ja sekin olisi askel taaksepäin. Mulle tulee mieleen Talbot Horizon, joka meillä mökillä homehtuu, mutta että siinä oli kyllä, sen osas korjata.
Niin voisiko ajatella, että tavallaan tulevaisuudessa ääripäät menee entistä pidemmälle toisistaan. Et toisessa tavallaan ääripäässä kaikki asiat ulkoistetaan asiantuntijoiden tehtäväksi, ne ostetaan rahalla ja sitten toisessa ääripäässä tavallaan kaikki tavallaan niin kuin elämä pyritään yksinkertaistamaan sellaiseksi, että se pystytään hoitamaan itse. Että siihen tavallaan tuommoinen ihan nykyinenkin tavallaan tämä niin kuin downshifting ja muu ajattelu tavallaan nojautuu.
Koska silloin, jos meillä olisi tämä tämmöinen automalli, joka olisi ikkunat väännetään käsin auki ja josta puuttuu kaikki hienoudet, niin silloinhan niin kuin kevyt korjaamot voisivat. Päivää, tervetuloa. Tulevaisuus käveli juuri ovesta sisään. Täällä on nimittäin taloa kiertämässä joukko viidesluokkalaisia Helsingin Viikistä. Tervetuloa, tulkaa sisään. Täällä on teitä varten pystytetty mikrofoni, käykää sen ympärille seisomaan. Ja kenenkään ei ole pakko sanoa mitään, jos ei huvita. Montaks teitä on? 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20 ja opettajat päälle. Opettajat saa jäädä sinne oven taakse. Tulkaa vaan lähemmäksi vaan. Sanokaa päivää, että ihmiset uskoo, että olette täällä.
Päivää!
Mulla on yksinkertainen kysymys ja se on sellainen, että mikä on se tyhmä kysymys, jonka aina kaikki kumminkaimat kysyy teiltä, että no mikä susta tulee isona? Mutta millaisia haaveita teillä on siitä, että mitä hommia haluaisitte tehdä isona?
Kirjailija.
Kirjailija.
Näyttelijä.
Kemisti.
Joo, tulkaa reilusti lähelle, niin teidän äänet kuuluu hyvin. Toi mikki ei pure. Ja kun te olette kiinnostunut radiotöistä, niin te joudutte totuttelemaan näihin mikkeille. Täällä on kemisti ja kirjailija ja näyttelijä ja mitäs vielä?
Jalkapalloilija.
Uimari.
No, mitäs vielä? Kellukkeiden kanssa uimari. Joo, no sekin on ihan. No, mitäs vielä?
Arkkitehti.
Joo.
Osaava.
Orava.
Mites haluuks kukaan teistä poliisiksi tai lentoemännäksi? Silloin kun mä olin nuori, niin se oli aina poliisi ja lentoemäntä, mitä haluat.
Mä haluan olla poliisi.
Haluut? Joo.
No, mieluummin.
Onks jollain vielä joku ajatus siitä, että mitä haluais tehdä isona?
No, tulla tänne töihin.
Se on oikein hyvä ajatus.
Palkat jonnekin jo edes.
Surkeat palkat.
Hei, kiitos, mahtavaa. Mihin te olette menossa seuraavaksi?
En mä tiedä.
Kemistit, kirjailijat ja näyttelijät. Kuka teitä opastaa? Kuka teistä vastaa? Mitä tämä oikein merkitsee?
Samu. Ei mitään.
Lasin takana. Moi. Hei, kiitos käynnistä ja hyvää kierros. Jatkua täällä Yleisradiossa.
Kiitos. Mun nimi on Sebastian.
Mun nimi on sit Aapo.
Mun nimi on sit Nuutti.
Mä oon Facebookissa. Sebastian Hiedikko.
Milloin tää tulee?
Nyt.
Milloin tää tulee uusintana?
Mä en muista, mutta Yle Areenasta sä ainakin voit kuunnella tän sitten ihan milloin haluat. Ja voit sanoa mummille ja kummille ja kaimalle. Tän nimi on Eve Mantu. Siinä lähti 20 kappaletta tulevaisuutta.
Ihan niin.
Ihania, siis just, mä olisin huolestunut, jos ei olisi tullut yhtään repeilyä, hihitystä ja tota niin, orava huuteluja.
Joo, mäkin haluan oraavaksi kyllä isona.
Mm. Joo, mulla oli yksi tota, tutun lapsi, joka halusi olla isona maissi. Ei geenimuuntelulla tiedä, mitä sieltä tulevaisuudessa tulee. Mutta mulle tuli vaan mieleen tuossa, kun tässä sanottiin tämä kirjailija, näyttelijä, kemisti. Niin tota, kun mä itse mietin niin kuin omaa duunia, mitä mä teen, niin mä oon kirjailija, mulla on se kemistin tausta ja sitten näyttelijä, mä oon puhetyöntekijä käytännössä ja käyn pitää puheita. Kyllä se vähän tuommoista näyttelemisen puolelle välillä menee, että tämä nyt varmaan on just sitä tulevaisuutta, että sä et ole vain yksi, vaan sun pitää olla, niin kuin, sulla on niin kuin monta roolia sitten ja monta niin sanotusti ammattinimikettä.
Ennen kuin jatkat Juhana tästä, niin mun täytyy ottaa esiin tässä, mulla on mukana tämä Novita-lehti, jossa sivulla 156, tämä on tota, tää ei ole ihan uusi mun mielestä, mutta kuitenkin sivulla 156 on malli 72A ja 72B, virkattu pitkä mäyräkoira ja virkattu lyhyt mäyräkoira. Tässä on nämä ohjeet, vartalon pituus noin 85 senttimetriä ja ympäryys noin 29, suunnittelija Elina Hiltunen.
Kyllä, joo.
Eli nämä on sun suunnittelemia, joo, virkkausmalleja.
Joo, kyllä, siellä tässä oli jotain muitakin siinä lehdessä.
Täällä oli pannulappuja, joo, niin se oli eläimen muotoisia, ja täällä oli myös siis meillä kotona suurta hilpeyttä herättäneet kananmunien säkkituolit.
Joo, munasäkkituolit, joo. Aivan, siellä oli pupumunasäkkituoli ja muuta. Tämä on nyt mun mielestä se, että täytyy sanoa, että tuossa vaiheessa, kun viidesluokkalaisena mä olisin vastannut, että mä muistan vielä, miksi mä halusin. No. Mä halusin Karjalan piirakan rypyttäjäksi isona. Ei tullut Karjalan piirakan rypyttäjä, tuli vähän kaikkea muuta.
Mutta osaat sä kai senkin taidon.
No itse asiassa en, mä oon siis todella surkea keittiön puolella, että sen takia musta ei tullutkaan tätä kemistiä oikein kunnolla, että se on vähän vastaavaa puuhaa, niin mulle ei ikinä oikein luonnistu noin, että mä sitten niinku teen jotain muuta. Mutta ei tullut Karjalan piirakan rypyttäjää.
Mutta sä olet siis kemisti, sä olet myös virkkaaja.
Joo.
Ja amigurumit, nämä tämmöiset pienet hahmot on.
Joo.
Ainakin sun yksi erikoisosaamisalueesi.
Joo, kyllä, kyllä. Ja se lähti varmaan joku 4-5 vuotta sitten, tuli kaivettua pitkästä aikaa virkkuukoukku esille. Ja sitten mä lähdin tekemään noita amigurumeja ja sitten jossain vaiheessa Novitalle levisi näitä mun kuvia amigurumeista ja ne kysyi, että voiko mä lähteä tekemään niille malleja ja sitten tein ja sitten tuli toi virkkauskirja tuossa ulos ja nyt sitten on toinen virkkauskirja tekeillä, joka tulee tuossa varmaan joku syksyllä ja tämmöistä, että tämä on mun mielestä niin ihana elämässä, kun ei ikinä tiedä, mihin se sitten vie ja jotenkin ehkä niin kuin kun sosiaalisen median kautta lähti leviämään nämä mun kuvat Novitalle, eli sosiaalisen median kautta, niin kuin, että mahdollisuudet on rajattomat. Että sun ei tarvitse, esimerkiksi kun itse en ole mikään niin kuin käsityön ammattilainen, mulla ei ole koulutusta siihen, niin se ei enää välttämättä siitä niin kuin merkkaakaan, että sä voit itse myös hankkia niitä taitoja ja tehdä.
Juhana Kokkonen, sä oot digitaalisen viestinnän lehtori ammattikorkeakoulussa ja siellä jossakin sivuillasi kerrot sen, että meditaatio ja mindfulness kiinnostaa. Onko sinulla jossakin siellä tämmöinen sivubisneshaara vähän niin kuin virkkaavalla proffalla?
No tavallaan joo. Se on ollut pitkään mun oman mielenkiinnon kohde. Osittain ihan jo sen takia, että siinä tavallaan nimenomaan tämmöinen niin kuin itsen ja ympäristön reflektiokyky ja sen kehittäminen jollain tavalla tiivistyy. Et siinä yhdistyy tavallaan monet sellaiset asiat, jotka mua kiinnostaa. Ja sen takia tavallaan olen siitä ollut pitkään kiinnostunut. Ja olen myös niin kuin oman kokemuksen kautta huomannut, että se toimii monella tavalla ja tekee tavallaan musta avoimemman tilanteille sellaisina, kun ne tavallaan on. Ja tuossa noita lapsia, kun just kuuntelin, niin mä jäin itse asiassa miettimään sitä, että onkohan toi kysymys tavallaan oikein aseteltu, että minkä takia tavallaan lapsilta kysytään heidän tulevaisuudestaan tavallaan jonkun tietyn ammattinimikkeen tai työn kautta, koska se ei todellakaan niin kuin tunnu pitävän paikkaansa millään lailla, että mäkin olen alun perin uskontotieteilijä, eikä se niin kuin liity millään tavalla siihen, mitä mä teen työkseni. Että pitäisikö tavallaan niin kuin pyrkiä enemmän koulutuksessa saamaan semmoisia yleisiä elämässä selviämisen taitoja jollain tavalla enemmän framille.
Ja kaikkia intohimoja ja uteliaisuuden kyllä, kohteita, kyllä. Joita niissä ihmisissä on.
Tämän tyyppisiä juttuja just, että mä oon itse just kokenut tämän meditaatioharrastuksen kautta, että mä oon löytänyt paljon sellaisia omia sisäisiä ääniä tavallaan helpommin ja pystynyt kuuntelemaan tavallaan omaa suuntaani paremmin sen avulla kuin ilman sitä, että sen takia se on mua kiinnostanut ja uskon, että se tavallaan toimii monelle muullekin.
Mä ehkä tohon haluaisin lisätä, että se on tietenkin tärkeä, että sä kuuntelet ja mietit, että mikä on niin kuin se sun juttu ja lähdet toteuttaa, mutta mä oon itse hirveän spontaani ihminen ja lähden mukaan monenlaisiin juttuihin ja tietyllä tavalla niin kuin semmoinen rohkeus ja uskaliaisuus on mun, ja tai että mitä pitäisi niin kuin opettaa ehkä ja kannustaa, ja toisaalta se, että mokailu sallituksi, eli sehän on se tapa, millä niin kuin oppia, että jotenkin itse niin kuin monta kertaa mulle on tullut elämässä vastaan erilaisia tilaisuuksia, että nyt niin kuin tämä Novita-juttu, että kyllähän se alussa hirvitti ihan hirveästi, että mä ajattelin, että herra jestäs, että mä oon niin kuin insinööri, että mulla ei ole mitään niin kuin taustakoulutusta ja muuta lähteä tekemään.
Virkkauksen taustakoulutus.
Ei ole, no käsityöammattilainen mutta sitten vaan niin kuin ajattelin, että lähdetään ja täytyy koittaa ja uskaltaa. Tämä on mun mielestä ehkä se suomalaisessa kulttuurissa, mikä on vähän ollut ongelma peruskoulussa silloin, kun mä opiskelin siellä. Kaikki piti niin kuin tehdä varman päälle ja sun piti olla semmoista niin kuin happy average. Et jos vähän niin kuin suuntaan tai toiseen niin kuin tuli esille, niin sitten oli huono. Et jos ei se tullut niin kuin opettajien puolelta, niin sitten se tuli ehkä niin kuin oppilaiden puolelta, että lähdettiin nälvimään ja muuta. Ja kuitenkin mun mielestä siihen niin kuin yksilöllisyyteen ja rohkeuteen ja erilaisuuteen pitäisi enemmän uskaltaa niin kuin kannustaa.
Millaisia firmoja nyt kannattaisi perustaa? Kerroit Elina Hiltunen, että Aalto-yliopistossa haastoit nämä opiskelijat miettimään niitä startup-yrityksiä ihan nollasta. En nyt odota, että paljastat sieltä nyt näiden opiskelijoiden hankkeita. Se ei olisi ehkä ihan asiallista, mutta onko järjetön kysymys miettiä, että mitä kannattaisi nyt perustaa tulevaisuutta ajatellen?
No tämä niinku, on vähän niin kuin kaksipiippunen juttu, että mitä kannattaisi, että miten sä lasket kannattavuutta. Tämä on toinen tapa on niinku ajatella niinku rahallisesti, että mistä sä eniten tahkoot rahaa. Ja toinen on se, että intohimo, että mistä sä saat sitä niinku itselle sitä hyvää oloa. Ja mä itse olen tämmöinen intohimoyrittäjä, eli köyhä yrittäjä. Lukekaa köyhä yrittäjä siis, eli palkkataso on tipahtanut siitä, kun jossain vaiheessa olin tuolla ihan yrityselämässä, niin kyllä se on niin kuin huomattavasti pienempi, mutta mun mielestä se on henkisesti niin kannattavaa, eli siinä mielessä niin kuin, se on hyvä, mutta jostain täytyy aina siis semmoiset niin kuin perusrealiteetit, että sä oot niin kuin just sen niin kuin pystynyt perheessä elättää ja muuta, mutta kyllä mä voin niinku puhua niistä opiskelija, koska ne on ihan avoimesti tuolla verkossa esillä. Eli opiskelijat teki verkkosivuja näistä. Ja mun mielestä siellä oli siis ihan loistavia, että yksi oli tämmöinen suosituspalvelu lasten ravintoloille. Eli nyt niin kun itsellä, kun on, nyt on jo vähän semmoista inhimillisemmässä iässä nämä lapset, mutta siinä vaiheessa, kun oli 2 tai 3-vuotiaat, niin aika kauhea kokemus on mennä ravintolaan. Monessa ravintolassa ei ole niin kuin mietitty ollenkaan sitä. Ja tämä oli tämmöinen ajatus, että sä meet vähän niin kuin TripAdvisorin tavalla, teet tämmöisen lasten ravintolasuosituspalvelun. Ja mun mielestä tosi hyvä, ja miettii myös siinä, että kun se menee digitaalisesti, niin se on vähän helpompi sitten, että sä et tarvitse mitään tehdasta sinne tai lähteä outsourcaamaan tai varastoja tai muuta, että se pystyy hyvin pienellä kynnyksellä lähteä tekemään ja testaamaan. Ja toisaalta mä tykkään siitä, että noilla opiskelijoilla on myös sitä, että ne uskaltaa ottaa vähän riskiä myös siitä, että se, että tai ymmärtää sen, että aina sä et heti saa niinku palkkaa siitä, että sä joudut tekemään aika lailla töitä ja sitten ehkä sieltä voi tulla jotain. Ja, ja toinen nyt, mitä olin eilen kuuntelemassa yhden opiskelijaesitystä, on tämmöinen catchbox, jota on muuten Ylelläkin käytetty, tämmöinen heitettävä mikrofoni. Se on semmoinen niin kuin, neliön muotoinen mikrofoni, jota heitetään sitten yleisössä ja yleisö voi kommentoida. Ja siinäkin musta oli ihana kuunnella, kun tämä opiskelija puhui, että meillä tuli kavereitten kanssa semmoinen fiilis, että olisi kiva tehdä jotain konkreettista. Ja sitten me lähdettiin ideoimaan ja sitten he oli tässä startup-saunassa, kun se oli, missä he oli Aalto-yliopistolla ja sieltä sitten lähti tekemään. Ja nyt ihanasti tämä poika hymyili siellä, ja nyt me saatiin ensimmäistä kertaa maksettua meille palkkaa. Mun mielestä aivan ihana. Mä toivotan onnea heille. Tosi, tosi ihana idea. Eli siinä oli mun mielestä semmoinen intohimoyrittäjyys, eli se kannattavuus tulee sitten ehkä myöhemmin, mutta se intohimo, se henkinen niin kuin kannattavuus on siellä heti mukana.
Niin. Mä oon ehkä tästä yrityksen perustamisjutusta sitä mieltä, että se on ihan sama, mistä tavallaan sen yrityksen perustaa ja aloittaa, kunhan tavallaan osaa aidosti kuunnella ja olla joustava tavallaan yrityksenä ja muuttua. Tavallaan tarvittaessa tehdä asioita iteroiden, eli pikkuhiljaa kokeille ja kehittäen. Tavallaan suuntaa voi koska tahansa muuttaa hyvinkin radikaalisti. Että esimerkiksi tuli mieleen Nintendon historia, että niillä on ollut joskus aikoinaan, ne on lähtenyt ilmeisesti jonkinlaista pelikorttibisneksestä, joo, ja niillä on ollut kaiken maailman rakkaushotelleja ja muuta Japanissa. Ne on niin kuin kokeillut ihan mitä tahansa, ja tavallaan sen tyyppinen yritys varmaan pärjää riippumatta siitä, mistä se tavallaan aloittaa.
Tästä täytyy ihan kommentoida Nintendoa, kun mä olin käymässä Japanissa ja siinä vaiheessa tuli just, sitten on siis vuosia aikaa, Pokemon tuli just niin kuin markkinoille ja sitten kysyttiin siellä, että no mistä sitä ajatus tuli, niin se tuli hyönteisten keräämisestä. Että sä keräät niin kuin hyönteisiä keräät erilaisiin, se on vähän Pokemonia lähti keräämään erilaisia, että se oli aika mielenkiintoinen yritys käydä. Se oli, muistaakseni, oliko se Kiotossa?
Taisi olla. Eli notkeita ainakin, notkeita yrityksiä, nopeita reagoimaan, ei sellaisia, jotka on niin kuin paalutettu heti, että tässä,
joo,
on kyse
ja
tästä
riskinottokyky on se, että myös se uskaltaa epäonnistua. Että se, mistä mä oon tykännyt Novitassa, kun on, niin kuin, on sinne virkkaamassa, mutta myös niin kuin katson sitten vähän toisellakin silmällä sitten sitä, kun on erilaisten yritysten kanssa ollut tekemisissä, niin mä tykkään siitä, että heillä on tämä ajatus, että, niin että sitten me koitetaan ja katsotaan, että toimiiko se. Et nyt heillä on nyt esimerkiksi tämmöinen uusi lehti tullut, joka myy lehtipisteessä, et, niin sitten me katsotaan, että miten se toimii. Ja jos se toimii, niin sitten me jatketaan. Jos se ei, niin sitten me lopetetaan. Tämä on mun mielestä se, että ei saa myöskään jämähtää siihen johonkin, että nyt on tehty tätä ja nyt siinä pysytään sitten, niin kuin, vaikka henki menisi kyllä tässä ajatuksessa, että pitää osata myös luopua.
Luopuminen on tärkeää. Mua kiinnostaa kovasti sellainen asia teissä, Elina Hiltunen ja Juhana Kokkonen, että jos ajattelette teidän alkuperäistä versiota, alkuperäistä itseänne, niin millaisia teidän tehdasasetukset on? Millaisena Elina Hiltunen tuli niin sanotusti tehtaalta, millaisena Juhana Kokkonen tuli tehtaalta ja mitä isoja muutoksia teissä on tapahtunut? Kuvailitte jo vähän, Elina kertoi esimerkiksi tätä, että lähdit sitä muoviasiaa opiskelemaan.
Aivan,
ja
aivan.
Hiukkasen muuta, eli aistin, että siellä on ollut joku tämmöinen tehdasasetus, että on se akateeminen loppututkinto,
joo,
mieluusti. Oliko,
joo,
vähän, no, insinööri
kyllä, siis insinööri on oikein. Joo. Siis mulla on, mä oon, siis sukurasitteena on insinöörit ja niitä löytyy vähän sitten joka nurkasta omassa suvussa. Ja mun isä on hyvin köyhistä olosuhteista lähtenyt ja tehnyt metsätöitä ja tehnyt putkitöitä ja saanut kaikki asbestikeuhkoja ja muuta tämmöistä. Ja hän sitten niin kuin sai iltakoulussa opiskeltua insinööriksi, ja se oli semmoinen oikein H-hetki hänelle. Ja hän halusi tietenkin lapsille kaikkea parasta, ja tietenkin mikä onkaan parempaa kuin insinööriys hänen mielestään. Ja näin hän sitten kauniisti ohjasi kasvatuksellaan, että tuli, lähin opiskelemaan niin kuin insinööritieteitä. Ja muistan vielä, kun kysyin kerran isältä, kun isä on tämmöinen hyvin tekniikan ihminen, että, ja hänellä on kaksi tytärtä, ja kysyin, että joo, että eikö se yhtään harmittanut, kun ei tullut poikaa, niin kuin yhtään poikaa sulle, kun sä oot niin tämmöinen niin kuin tekniikan mies, niin hän sanoi, että ei, että kyllähän on sitä mieltä, että ihana, kun tuli tytöt, kun tytötkin voi nykyään lukea insinööriksi. Ja näin tuli kahdesta tytöstä, tuli sitten insinööri ja sinne sitten lähdi opiskelemaan. Mutta kyllä sitten huomasin, että mulla on muitakin puolia ja se insinööri juttu jäi kyllä sitten niin kuin vähän siihen, että kyllä mä valmistuin sitten sieltä ja miehen hankin itselleni sieltä samalla matkalla, mutta kyllä sitten elämä vei vähän niin kuin muualle, että on kyllä muita intohimoja. Mutta mun mielestä tämä historia ei ole sinänsä pahitteeksi, että kyllä se huomaa, että kyllä myös tämmöisestä insinööriajattelusta on ollut myös hyötyä. Eli mä näen, että insinööriajattelussa on hyvä se, että niin kun löydetään ongelma, niin ei lähdetä voivottelemaan, vaan insinöörin tehtävähän on aina ratkaista se ongelma. Ja tärkeää on sitten löytää niitä hyviä ongelmia, joita ratkaista. Et siinä mielessä on...
Mutta on siinä päivityksiä tapahtunut ja sä oot varmasti buutannut sun henkilöitäsi kovalevyn moneen kertaan, kun kyllä. Mä tätä taustaa mietin ja sitä, että sä toit mulle tuliaiseksi itse virkkaamasi punaisen tämmöisen sydämen.
Joo, aivan.
Niin on siitä tietysti sitä isän haaveesta ja niistä tehdasasetuksista tähän hiukkasen matkaa.
Joo. Ja kyllä mä sanon, että olen joutunut aika rankkojakin tapahtumia elämässä käymään läpi. Että kyllähän ne muokkaa sitten ihmistä hyvin paljon. Että kyllä tietyllä tavalla on noussut semmoinen inhimillisyys myös esille. Että nyt tämä sydän, mulla on tämmöisiä pieniä tekoja haluan tehdä tämmöisiä ihmisiä ilahduttavia, niin mulla on ajatuksena, että nyt lähtee niin kuin just siinä tulee tämä hyvä päivä, niin siinä, että ihmiset virkkaisivat tämmöisiä pieniä sydämiä, ripustaisivat niitä sitten tuomaan hyvää mieltä. Eli mun ajatus on se, että pienillä teolla sä voit myös niin kuin auttaa ja tuoda hyvää mieltä muille kanssaihmisille. Kyllä se insinöörikin taipuu sitten muutamien kolausten kautta elämässä vaikka mihin.
Miten sä, Juhana, näet omia tehdasasetuksia?
Niin, mulla on mennyt ehkä just päinvastoin, että mähän on semmoinen hyvin sekakäyttävä, eri asioita sekakäyttävä humanisti, joka on päätynyt tavallaan tämmöiselle insinööripuolelle digitaaliseen viestintään. Että ehkä se mun niin kuin perusasetus on edelleenkin ollaan semmoinen etsiä, että mä niin kuin tutkiskelen joitain asioita intensiivisesti jonkun aikaa ja sitten tavallaan kun siitä voisi jonkinlainen ammatti tulla, niin mä oon jo kiinnostunut seuraavista, että jollain tavalla pienenä luulin tulevani taiteilijaksi ja sen jälkeen sitten menin humanistiseen ja luin siellä ties mitä aineita klassillisesta filologiasta ja filosofiasta kirjallisuuteen ja sitten mä päädyin jotenkin erittäin epämääräisesti uskontotieteisiin. Ja jotenkin se ehkä se mun elämän filosofia on ollut jotenkin tehdasasetuksena sellainen, että mä luotan tavallaan siihen, että kaikesta on aina hyötyä, jos se tavallaan tulee jostain vahvasta omasta intuitiosta ja uskosta, että tää on kiinnostavaa ja kyllä se jollain tavalla pitääkin paikkansa.
Onko se joku semmoinen, minkä varaan voi rakentaa sitten myöskin tulevaisuutta ja tulevaisuuden suunnitelmia?
Intuitio.
Intuitio ja se, että mikä tuntuu siltä, että tässä on jotain ja tätä täytyy tutkia lisää ja tähän täytyy niin kuin...
Niin, no mä vahvasti uskon siihen, että se on tavallaan meidän sisäänrakennettu mekanismi, joka kuitenkin kertoo jotain aitoa, että jos tavallaan luottaa omaan intuitioonsa, niin päätyy ainakin johonkin, joka jollain tavalla on lähellä omaa itteensä, että se jollain tavalla ei tunnu vieraalta. Että sitten taas jos kuuntelee tavallaan muita, niin saattaa päätyä elämään sellaista elämää, joka on jollain tavalla tuntuu jonkun toisen elämältä tai tuntuu sellaiselta, että me mennään jollain automaattivaihteella eteenpäin, eikä oikein enää muisteta, että minkä takia me ollaan siellä, missä me ollaan.
Mä itse tykkään semmoisesta kirjasta kuin Matkaopas joutilaisuuteen, ja siinä pohditaan tämmöistä olemista hyvin paljon. Ja mun mielestä siinä on hyvä tämmöinen lausahdus siinä kirjan alussa, että älä tee mitään, älä ainakaan sitä, mistä et pidä. Ja musta tämä liittyy tähän intuitioon myös ja hyvin paljon niin kuin työelämään. Siis ainahan sä et pysty tietenkään valitsemaan, mitä sä voit tehdä. On pakko välillä tehdä ikäviä hommia. Jokainen meistä on tehnyt varmaan semmoista duunia, mikä ei välttämättä nyt niin ihan iske. Mutta mun mielestä on hyvä niin kuin aina tavoitella, että jossain vaiheessa sä pystyisit tekemään semmoista, mikä on ihan tosiaan sitä aitoa, että mistä sä tykkäät. Mä oon itse omassa elämässäni pyrkinyt siihen, että mulla on tämmöisiä, niin kun on mennyt jonnekin isoon organisaation ja 8 kuukauden päästä olen irtisanonut itseni, koska se ei ollut sitä, mitä mä halusin, vaikka niin kun palkka olisi ollut siellä ihan mukava ja muuta tämmöistä. Mutta kyllä se on aina niin kun se, että kyllä itselle on aina se henkinen hyvinvointi ja sitten loppupeleissä ollut se, mikä on merkannut enemmän kuin esimerkiksi tämä rahallinen puoli.
Joo, ja täytyy sanoa, että se, että tavallaan luottaa siihen, että menee oikeaan suuntaan, ei just välttämättä tarkoita mitenkään sitä, että olisi mukavaa. Et perusajatus tavallaan kuitenkin oppimisessa on se, että kun sä opit jotain uutta, niin sä menetät paljon jotain vanhaa. Ja sehän kaikista tuntuu aika epämiellyttävältä, koska jotain romahtaa aina, kun sä opit ja joudut luopumaan jostain. Sen takia opiskelijatkin mieluummin olisi koulussa vaan kuunteluoppilaina, ettei ne oikeasti oppisi mitään, koska se on loppujen lopuksi aika epämiellyttävän tuntusta.
Ja toisaalta sitten, jos sä oot kuunteluoppilaina, sä voit aina heittää sen vastuun sille opettajalle ja sanoit, että olipas tämä tyhmä. Kun et, jos sä joudut itse tekemään, sit sä joudut vaan itse syyttämään, että teipäs mä tyhmästi.
Niin, nimenomaan.
Aivan. Elina Hiltunen, sinä olet opettajana, profan sijaisena Aalto-yliopistossa ja Juhana Kokkonen, sinä taas ammattikorkeakoulussa digitaalisen viestinnän lehtorina. Toivottavasti te pystytte tällaista ajattelua levittämään myös sinne opiskelijoiden keskuuteen ja toivottavasti teillä on opintosuunnitelmissa ja näissä tilaa keskustelulle, että voitte näistä keskustella, sillä opiskelijat ihan täysin iästä riippumatta on joka tapauksessa kiinnostavassa tilanteessa omassa elämässään, koska he ovat suuntaamassa eteenpäin kohti tulevaisuutta, sitä tippaleipää, josta me ei oikeasti voida mitään tietää, voidaan vaan ennakoida ja ehkä vähän ennustaakin. Kiitos tästä keskustelusta ja nyt syödään tippaleivät ja juodaan simat loppuun.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää vappua.
Joo, hauskaa vappua.